Пад шум ракі. На жаль, амур мяне трывожыць зноў, Франческа Петрарка. Пад шум ракі, пад шолахі бярозы, пад веснавую шчырасць жаўрука, у маіх радках ты прачытаеш слёзы, ад іх не ўздрыгне ўпартая рука. Усюды ты, і хай даруе творца прыроды пышнай, сёння не яна захопленасць мая, мой дол і сонца, неперажыты дзень і даўніна. Куды мне бегчы? На тваім абліччы блога жару цень лаўлю яшчэ, ты не пярэч. Мне зноў здаецца, клічаш і позіркам сваім мяне пячэш. Я потым знікну, як і ўсё жывое. Адлегласць без сустрэч, яна што смерць. Але скажы мне слова, дарагое, жаданае, як доўга мне гарэць і любавацца кожнай тваёй рыскай і невядома ўжо каго маліць. Ты чуў? Амур смяяўся недзе блізка, маўчы, маўчы, яго страла ляціць.